na vazviwa utakati nesanei nebasa ravanga vanditumira kuti ndinovaitira uriva ichiva iriro basa rekuti nditungamire chirongwa cheyouth empowerment strategy steering committee. Ndatumwa kuti ndiite basa iri papera mazuva mashanu ndakanzi chiuya kuno tava kudzinga basa ini kubasa maandidzingirei ndanza kudzingira basa because pane mazina patisiri kunzwisisa kuti mari yakafamba sei uyezve pane patisiri kunzwisisa kuti uri kambani yako nemakambani atikudzira nawo zviri kuconflict saka tava kudzingira izvozvo asi ini ndikafunza ndikariko kudzingwa kwacho kusina kana interview kusina kana suspension kusina kana audit unongodzingwa munhu after 30 days makambokupi ndopatikanetsana papo ndo mapesenera matikaita na minista vangu wacho wavo.
Asika vamwe vanoti imi maimbodyidzana ikoko kuzano PF uyezve munobva kunzvimbo imwe chete uyezve muri mubato rimwe chete saka chii chazoita kuti imi mutange kukandirana makobvu nematete iye zvino?
Ichoi chokwadi kuti tinobva kubato rimwe chete ende ndoda kuti nditaure kuti vateereri vanzwisise kuti handina kuvenga vazhivavo. Vazhivavo mukuru wangu kuzano PF hatina kupesana nenyaya dzezano PF tapesana nenyaya dzeunhu hwavo ivo munhu wacho kusi kuti handivadi hakusi kuti havasisiri komredi vangu ndikomredi vangu chaizvo asi kana vakanganisiwo komredi vangu ndinofanira kubvumidzwa kutaura kuti ii muri mukuru zenyu mambo asi mambo apa matadzo handina kuziva kuti pandikajoina zano PF ndaifanira kubva ndabvumirana nezvose zvinoitwa nezano PF ndaifunga kuti ndinobvumidzwawo kutaura kuti aiwa apa tarasika varume apa tabvuma ende ndofunga because of nenyaya iyoyo yekuti handisi kubvumirana nezvese ezvokandadzingwa basa.
Zvii zvamuri kunyanyopokana navazhiwawo?
Inini zvangu ndikunyanyopokana navo nenyaya yekuti chikwata chavakandipa kuti nditungamire takazara vanhu vasingazive zvebasa racho ratiri kuda kuita. Chikwata chiri kufanira kubata nyaya dzenyika yose vechidiki venyika yose asi chakaiswa vanhu vasati vambonatsoshanda nevechidiki kana kutungamira vechidiki.